Вітаю вас, друзі! Це програма «Ваша свобода» та її ведучий Олександр Лащенко. Уряд змінив правила надання субсидій в Україні. Як висловилося у Кабміні, цитата, «верифікація субсидіантів», печати Мінфіном, виявила системні проблеми з призначенням такої допомоги. І от від учора, 1 травня, субсидію скасують на квартири площею більше 120 квадратів і будинки понад 200 квадратів. Виняток для дитячих будинків сімейного типу. Якщо ж у власності родини є автівка віком до 5 років, субсидії теж зась. А орендодавці, зокрема, хто здає квартири, мусять віднині вказувати в своїх деклараціях доходи від оренди майна. І також з 1 травня соціальну норму на газове опалення обіцяють наблизити до реальних обсягів споживання. Ця норма становитиме 4,5 кубічні метри на квадратний метр площі, а електроопалення – 30 кВт-годин на квадратний метр. Прихильники нововведень констатують, цей крок уряду є вірним, бо варто враховувати не лише дохід, а й матеріальний стан претендента на субсидії. А критики зі свого боку зазначають, Україна є державою зі значною часткою бідних, іноді злиденних людей, і такі новації варто здійснювати дуже і дуже обережно. Отже, субсидії – допомога бідним, а не паразитування? – Про це поговоримо з гостем студії «Радіо Свобода», яким є експерт, виконавчий директор Інституту аналізу і менеджменту політики з питань житлово-комунального господарства Андрій Нікончук. Вітаю вас, пане Нікончук.
Доброго дня.
Також до нашої програми долучаться ще до учасники експерт Святослав Павлюк і колишній міністр з питань житлово-комунального господарства України Олексій Кучеренко. Ну, а спершу дослівна цитата з сайту уряду України про оновлення, скажімо так, програми надання субсидій. Отже, будь ласка.
Верифікація субсидіантів, яку розпочало Міністерство фінансів, виявила ряд системних проблем із призначенням субсидій. Відтепер, якщо у власності сім'ї є автомобіль, якому менше 5 років, крім мопеда та авто, наданого органом соціального захисту населення, субсидію не призначатимуть. Окрім того, доходи від оренди майна, зокрема від здачі в оренду квартири, тепер необхідно буде також вказувати в деклараціях про доходи. В новій графі – інші доходи. Є помешкання, які виходять за рамки середньостатистичних та відносяться до категорії преміум-класу. До недавнього часу на них також оформлялися субсидії на підставі того, що прописувалася там одинока пенсіонерка з мінімальною пенсією. Вона цілком очевидно була нездатна оплатити повну вартість послуг і зверталася до комісії щодо надання субсидії на понаднормативну площу. З 1 травня 2018 року діє нове правило. Субсидія відміняється, якщо площа квартири перевищує 120 квадратних метрів, а будинку – 200 квадратних метрів, крім дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей. Також з 1 травня 2018 року соціальна норма на газове опалення буде наближена до реальних обсягів споживання і становитиме 4,5 кубічних метра на квадратний метр площі, електроопалення – 30 кВт-годин на квадратний метр площі. При призначенні субсидії на понаднормову площу житла норма може бути збільшена не більше, ніж на 30%.
От цитата з сайту уряду, перепрошую за таку довгу цитату, але найважливіші тези, і так я скорочу перед тим, як навести її максимально основні речі. От, пане Андрію, ваш коментар, справді це крок до, скажімо так, справедливості, якщо завгодно, дійсно. Ненормально, коли бабуся має квартиру, вартість якої велика, 120 квадратів площі, і вона все одно має субсидію. Напевно, за бабусю хтось може оплатити. Ну, як варіант, те, що згадується в цій цитаті. Чи все ж таки, насправді, уряд трошки, ну, не трошки, а може й занадто різко вчинює, на ваш погляд?
Справедливість, як і правда, це суб'єктивна філософська категорія, але істина єдина. Говорячи про те, звідки взялись такі кроки, які ми зараз бачимо, з точки зору уряду, що він здійснює верифікацію субсидіантів, то це абсолютно очікувані кроки. Перш за все, вони спрямовані на зменшення видаткової частини бюджету, тому що запланована сума субсидій на 2018 рік становить 71 мільярд гривень. Це майже 10% нашого загальнодержавного бюджету.
І 71 мільярд гривень на рік. А скільки цих от так званих, як їх називають в уряді, субсидіантів? Є цифра?
Не менше 6,5 мільйонів.
6 мільйонів? Більше. З урахуванням, якщо без анексованого Росією Криму і території, якщо
там
Донбас...
субсидії ніхто не отримує.
Ну, звичайно. І Донбас, і підконтрольна Україні територія, підконтрольна тимчасово бойовикам, то виходить кожен шостий майже.
Ви абсолютно праві.
Субсидіант.
Це дуже значна частина наших співгромадян, які претендують і отримують субсидію, претендують вони перш за все тому, що вони за великим рахунком не мають змоги оплачувати за житлово-комунальні послуги в тому об'ємі, в якому вони зараз вартують. Це спричиняє до того, що здійснюється надзвичайно велике навантаження на загальнодержавний бюджет, і якраз це спричинило процеси по верифікації і зменшенню потенційної кількості тих людей, які матимуть право отримувати відповідну субсидію.
Це нормально? Можливо, ще жорсткіше варто, на ваш погляд, пане Андрію, було не 120, наприклад, квадратних метрів площа квартири, а 100 і так далі. Чи, на ваш погляд, нормальні норми?
На мій погляд, необхідно збільшувати можливості для того, щоб люди більше заробляли і мали можливість платити за житлово-комунальні послуги, не претендуючи на субсидію. Тому що, в принципі, ідеологія субсидії, це, як я зазначаю, це ідеологія для бідних людей. Ми повинні брати приклади з тих держав, де кількість субсидіатів не така значна, як в нашій державі. Говорячи про країни найближчого зарубіжжя, то там це 2-3 до 5%. І говорячи про те, що держава і суспільство прийняла для себе таке рішення, що вона підтримує цих людей, які в той чи інший період часу опинилися в тяжких життєвих обставинах і претендують на певну соціальну допомогу від держави. Але говорити про те, що третина, 6,5 мільйонів чоловік чи домогосподарств претендують на отримання, це ненормально і це не сприяє для того, щоб держава розвивалася. Ми повинні робити все для того, щоб люди заробляли і сплачували за житлово-комунальні послуги, щоб вони не були надзвичайно великим тягарем для їх сімейного бюджету.
А на Заході існує така от практика субсидування? Існує. В Польщі, наприклад, в інших державах ЄС?
В країнах ЄС існують різні інструменти за змістом і за формою схожі на субсидії. Як я вже зазначав, їх об'єм не більше 2-3 до 5% від загальної кількості.
А в Україні кожен шостий. Це виходить більше 15%, так?
Ну, говорячи про 6,5 мільйонів, ми могли б говорити, який це відсоток, розуміючи те, скільки в нас, власне, зараз співгромадян залишилось, тому що останні перепис населення був надзвичайно давно.
У 2001 році.
Ну так, це за цей час дуже багато пройшло різних подій, і дуже велика кількість наших співгромадян поїхала за кордон шукати кращої долі. І говорити про те, 6,5 мільйонів – це скільки-то відсотків від чого, ми поки що не маємо можливості.
Тобто навіть не 15, можливо набагато більше, з урахуванням, що тих же заробітчан, це мільйони сів, точно порахувати не можна. Дуже вам дякую, пане Андрію. Як я обіцяв, долучаю до програми ще одного учасника, колишнього міністра з питань житлово-комунального господарства України Олексія Кучеренка. Вітаю вас, пане Олексію. Ну, ваша оцінка, оцінувації уряду щодо, як знову ж таки, от буде фраза така красива, верифікація субсидіантів. От ваш коментар.
Це поки що не верифікація, це визнання своєї помилки, власної, багаторічної, що були дуже розмиті критерії, власне кажучи, уряд зрозумів, це вимушений захід, я хочу, щоб ви зрозуміли. Уряд зрозумів, що немає грошей, це величезна сума, яка закладена там 71 мільярд гривень. Тим більше, що стоїть завдання монетизації тих субсидій, це і вимога меморандума, ну, тобто наше зобов'язання. І логіка витребовує цього цієї монетизації. А для такої армії субсидіантів таку суму монетизувати неможливо. Ось уряд і починає скорочувати, власне кажучи, а в чому? Це правильний крок, але він наслідок помилкової взагалі, помилкового рішення двохрічної давнини, коли всіх, по суті, заганяли на ці субсидії, заходи, заходь хто хочеш, бери. Кожного екрана телебачення було, якщо не включиш, бери субсидії, ми всім дамо. Ось тепер і вимушені приймати ці непопулярні кроки. І там же треба розуміти, там не просто там по метрах там, розміру квартири чи будинку, по автівці цій п'ятирічній, але й пішло обмеження соціальних нормативів, знижені соціальні нормативи, і тут багато людей вже перед ними питання стане, а чи втиснуться вони в ці соціальні нормативи по опаленню, по нормах на газ на метр квадратний, по кіловат-годинах на метр квадратний. Тому я не хочу грати в популізм. Це вимушений захід. І просто він свідчить про те, що немає ніякого прогнозування, а йде просто такий суцільний експеримент на людях живих. Ось зараз 20% людей, які звикли до цих субсидій, вони будуть позбавлені. А те, що ви кажете про верифікацію, ну це мова йде про підготовлений закон, законопроєкт урядом про те, що соціальні інспектори зможуть перевірки робити, розумієте? І це Ну, дуже такий небезпечний закон, бо знов-таки, як перевірити ось цих 6 мільйонів, ну, навіть якщо їх 5 мільйонів домогосподарств лишиться субсидіантів. От як їх перевірити? Хто ці соціальні інспектори? Який там рівень корупції буде? Які взагалі наслідки такої перевірки? От уявіть себе, ви в квартирі там сидите, а до вас дзвінок 9 вечора, і трійка така заходить, швондери такі, кажуть, і ми соціальні інспектори, ми хочемо вас перевірити. Ну, такий неординарний крок, я вам відверто кажу. Бо я розумію, що перевіряти треба, це бюджетні кошти, це наші з вами кошти. Але коли 2% населення, як в Польщі, верифікувати, то це одне завдання. А половину населення верифікувати, в мене більше питань, ніж відповіді. Думаю, що це буде неефективний вкрай механізм.
Ну так, зараз цього російського письменника киянина не дуже популярно цитувати. Ви згадали, пане Олексію, так? Ми к вам, професори, от по якому поводу. Там теж було житлове питання, хоча не з субсидією пов'язане. Я процитував класика, як до нього не ставитись. Пане Олексію, оця монетизація, дійсно, реально це втілити щодо от цього питання субсидування?
В мене немає сумнівів, що треба робити монетизацію. Це теза перша. Теза друга. Я не бачу механізму ефективної монетизації на рівні отримувача, коли мова йде про 5-6 мільйонів домогосподарств і про суми там десятки мільярдів, про які ми говоримо. Та монетизація, що вони пообіцяли ось 700 гривень повертати, поки не буде повноцінного обліку, я в неї так само не вірю, бо якщо немає обліку, вона придумана. По суті справи, ми готівкою всі з вами розраховуємося за ті домогосподарства, в яких немає обліку, і тому там важко реально казати, наскільки реально там були нараховані ці субсидії. По суті справи, одна частина населення готівкою дотує іншу частину населення. Мало того, щоб безкоштовно дали газ, так ще її компенсувати живими грошима. От в мене зустрічне запитання. На це енергозбереження поки що в цьому році виділили 200 мільйонів гривень. Да? А на ці так звану монетизацію вони вже там обіцяють в десятки разів більше. То може навпаки треба робити? Може мільярди гривень бюджетних дійсно треба залучати для софінансування капітальних ремонтів, інвестування в теплокомуненерго і в утеплення будинків, в облік? От пріоритети явно неправильно вибудовані. І саме тому ось ці гасла, монетизація, лібералізація, воно теоретично не мов би красиво європейське, а на практиці воно все призводить до абсолютно діаметрально іншого результату. На превеликий жаль.
Пане Олексій, от вам, як людина, яка очолювала відповідне міністерство, от за даними інтернет-видання УНН, прес-служба Мінсоцполітики повідомила цьому інтернет-виданню, що у зв'язку з запровадженням цих нових правил, скажімо так, нарахування субсидій, 15% громадян змушені будуть звернутися до органів соцзахисту за переоформленням субсидій. А решта 85% нічого не треба, автоматично все триватиме. Ви як вважаєте, ця цифра 15%, що мають потурбуватися про переоформлення, вона достовірна?
Ну, власне кажучи, я не зовсім зрозумів цю тезу. Якщо змінилися правила, то треба перепровіряти, мабуть, таки усіх. Бо мова ж йде про приховані доходи за логікою уряду. Мова йде про тих, кого є орендне житло, вони як доходи мають оформляти. Мова йде про тих, хто отримує за кордоном, от ви на початку там говорили, да? Тобто ну, так звані заробітчани, ті українці, які вимушені поїхали туди. Мова йде про тих, хто не зареєструвався ну, службі зайнятості, і йому будуть нараховуватися інші доходи, 3 мінімуми. Тобто це верифікація буде набагато складніше, як на мене. А ось ці 15-20% – це настільки скоротиться кількість субсидіантів. І, власне кажучи, ну, можна очікувати, що і сума цих субсидій скоротиться. Ну, в цій ситуації, я ще раз хочу сказати, це вимушений крок, і саме задля цього все це придумано. Бо грошей не вистачає, бо врешті-решт уряд збагнув, що субсидії не беруться з повітря. То субсидії беруться з податків іншої частини населення. Тому поживемо, побачимо. Я думаю, що зараз будуть прикрашати, але це буде вкрай негативно сприйнято в суспільстві. І ще раз хочу сказати, захід я розумію його, але виконання, ну, абсолютно воно, ну, нелогічне і важке, розумієте? Але воно призведе до соціального такого незадоволення, на превеликий жаль.
Угу. Спасибі велике, пане Олексію. Дякую за коментар. У нашій програмі взяв участь колишній міністр з питань житлово-комунального господарства України Олексій Кучеренко. Знову звертаюсь до гостя студії Радіо Свобода Андрія Нікончука. Пане Андрію, справді, а судді хто? Хто оці соціальні, чи як їх назвати, інспектори, про яких казав пан Кучеренко, хто це буде перевіряти, які в нього повноваження? І, наприклад, людина не погоджується, що вона підпадає. Каже, у мене 99 квадратів, я умовно кажу, квартира, машині там, я не знаю, межа 5 років. Через суд, хто це і як буде вирішувати? На ваш погляд, як це можна питання визначити, якщо завгодно?
Насправді, на даний час в Україні вже діють соціальні інспектори, починаючи з 2001 року. Просто ми про них ніколи не чули, тому що їх надзвичайно мало, де за великим рахунком і не було необхідності в їх послугах.
При Мінсоцполітики вони?
Так, вони є працівниками органів соціального захисту на місцях. Ага. Але хочу звернути вашу увагу і увагу наших глядачів, що майже рік тому було подано відповідний законопроект щодо встановлення дещо нової системи соціального інспектування. Каже, і цей законопроект передбачає можливість впровадження в наш щоденний обіг такого поняття, як соціальний аудитор. Це будуть якраз ті соціальні інспектори, які зараз є співробітники місцевих органів влади. Та, власне, нова якість соціального інспектора. Це буде співробітник вертикально-інтегрованої державної установи, яка буде віддавати відповідні доручення соціальним аудиторам, які вже на місцях будуть безпосередньо контактувати з конкретними субсидіантами. І разом вони будуть приймати відповідні рішення.
Це при міських радах, так? Районних?
Так. Саме так. І на підставі контакту, огляду місця проживання з конкретним субсидіантом, аналізу відповідних даних з відповідних реєстрів, обміну інформацією з органами там податкової служби чи з реєстру речових прав на предмет наявності чи відсутності того чи іншого рухомого, нерухомого майна, інформації щодо внесення чи не внесення відповідним субсидіантом доходів від оренди житла та інших фактичних даних, вони будуть лягати в основу для прийняття рішення щодо або донарахування субсидій, навіть ймовірне є збільшення, або, або зняття чи зменшення розміру субсидії, відповідаючи на питання, яким чином, за рішенням відповідного соціального інспектора.
От ви наводили ці цифри величезні, і пан Кучеренко теж з вами, я так розумію, погодився, він взагалі до 20% фактично на сьогоднішній день є в Україні субсидіантів цих так званих, не так званих, а справді вони отримують цю допомогу. А чому така їх величезна кількість, чому це пропустили? Ніхто не стежить? Цих соціальних інспекторів було мало? Чи вони були, можливо, корумповані? Чи не дивилися, куди належить?
Ні, насправді, чому пропустили? Тому що надзвичайно стрімко за останні 3 роки зросли тарифи на абсолютно всі житлово-комунальні послуги, в тому числі і на прибирання прибудинкової території, тому що в її складі все-таки значною мірою знаходиться електроенергія. І населення не встигає заробляти достатньо коштів для того, щоб їх гасити. І тому виник такий розрив великий у вигляді стрімкого збільшення кількості субсидіантів та, власне, необхідності планування відповідної суми коштів на забезпечення відповідних субсидій. Ми, виплачуючи, ми, маю на увазі держава, встановлюючи зазначену систему, вона ніби доганяє стрімко зрісши тарифи. І це просто рефлективна реакція держави на те, що люди не можуть платити за тарифи.
Як вважаєте, чимало критики того, що відбувається досі, в тому числі після 4 років, після перемоги Майдану, кажуть, що олігархат продовжує правити бал, просто один з кланів Віктора Януковича і його так звана сім'я відсунуть, і решта олігархів продовжують процвітати, незважаючи на війну. Це така думка є, я не знаю, поділяєте ви її чи ні. І відповідні тарифи, адже монополізація ринку тим же Ахметовим і так далі. Чи не є це однією з головних причин? Зростання тарифів спочатку, а потім зростання цієї кількості субсидіантів, які беруть гроші з бюджету державного?
Як Верховна Рада, так і абсолютно усі органи державної влади, вони є дзеркальним відображенням тої суспільно-політичної моделі, яка на даний час функціонує в нашій державі. Тому говорити про те, що хтось приймає якісь хороші чи не зовсім рішення, це означає, що кусати себе за лікоть. Тому що всі ті люди, які на сьогоднішній день приймають як закони, так і підзаконні нормативно-правові акти, вони там з'явилися не аби звідки, а вони були туди кимось делеговані. Ким? Мною, вами, іншими нашими співгромадянами. Яким чином?
Виборцями чи з тими ж самими великими підприємцями-олігархами?
Виборцями. Так. Тому що не олігархи кладуть відповідний бюлетень до виборчої скриньки, а конкретні виборці. Звичайно, відповідні політики, вони можуть бути завернуті в абсолютно різні різнокольорові паперові фантики. Але так чи інакше за них голосуємо ми.
Так, і зрештою, в тому числі, і виборець. Той же безумовно. Виборець клює на певні популістичні речі. Адже у зв'язку із цим рішенням уряду, як до нього не ставитися, напевно, популісти знову крила розправлять.
Я хочу звернути вашу увагу, що 100% субсидіантів являються виборцями, тому що всім їм є 18 років, і вони всі мають виборче право.
І вони, як то кажуть росіяни, кузнеці свого щастя.
Так.
Дякую, пане Андрію. Долучаю ще одного учасника нашого ефіру до розмови виконавчого директора Асоціації енергоефективні міста України Святослава Павлюка. Вітаю вас, пане Павлюк. Ваша оцінка, справді, от такі заходи уряду, можливо, якісь інші заходи наступні в плані оцієї верифікації субсидіантів і так далі, вони сприятимуть, щоб ефективніше використовувалися, в тому числі, оці на опалення, оці всі речі, щоб газ ефективніше використовували українські громадяни. Чи це мало на це впливає, на ваш погляд?
Дивіться, субсидії, те, як ми їх розподіляємо, це один з елементів чи один з варіантів гри з нульовою сумою. Тобто, якщо нам не вистачає грошей в країні на все, то як не діли, завжди будуть незадоволені. Та? Тобто будуть незадоволені тим, що ціну на газ підняли, будуть незадоволені тим, що субсидії урізали, але грошей на все не вистачає, і з цього треба логіки виходити. Тобто завжди буде хтось, кому чиї потреби не будуть забезпечені або за баганки. Та? Тобто і тут завжди буде цей момент. Я би тим не менше хотів сказати, що було б легше робити оцінку тих чи інших дій, якщо б ця стратегія була довгостроковою, вона була зрозумілою. Наприклад, зараз в цьому рішенні було прийнято рішення про те, що в зміні до постанови Кабінету міністрів про надання субсидій було прийнято рішення про те, що власники, наприклад, автомобілів, котрі купили за останні 5 років, вони не повинні отримати субсидії, а зараз внесена зміна про те, що люди, котрі їх придбали, машини, повинні протягом 30 днів повідомити відповідно органи соцзабезу. І тут постає питання, це означає, що вони повинні повернути ці кошти на отримані субсидії, бо раніше їм про це не говорили. Тобто, чи це означає, що ретроспективно вони повинні їх повертати? І відповіді в постанові на це немає. Знову ж таки, є питання про те, що не надається за ніяких умов, причому, наголошую. Єдине, що за умови, якщо є троє або більше дітей в будинку, в квартирі на 120 квадратів або будинку на 200 квадратних метрів. Тобто субсидії не надаються взагалі, в принципі, вони виключені. Єдиною умовою є, власне, це наявність трьох або більше дітей. І, як на мене, це трохи неправильне рішення, оскільки ми можемо мати ситуацію, коли ми маємо субсидіантів, там якісь старенькі бабусь, дідусів, котрі живуть в великому будинку, котрі десь там був грім, не знаю, коли збудований, але зараз у них фактично цей будинок може бути досить поширений, і було би справедливо, як на мене, виплачувати їм цю субсидію в розмірі, виходячи з якогось соціального мінімуму, який там є, там, на, грубо кажучи, на 45 квадратних метрів. Та? Не на весь будинок, звичайно, але на якусь частину, вони теж є громадянами. І тут є декілька положень цієї постанови, до котрих у мене є, ну, певні застереження. Тобто, їх би було чесно такі зміни публікувати, для того, щоб суспільство їх могло проговорити і зрозуміти, а не просто публікувати і ставити перед фактом.
Дякую, пане Святославе, дякую вам, вас почули, дякуємо за вашу думку, дякую Святославу Павлюку. Перед тим, як ми завершимо програму з гостем студії Андрієм Нікончуком, трошки наведу цитати з повідомлення уряду. От означається, що раніше ж субсидію перепризначали на новий період раз на рік, у травні окремо розраховували її розмір на літній зимовий період. Тепер це відбуватиметься двічі на рік, у травні і жовтні. Знову ж таки, про це повідомляє інтернет-видання УНН з посиланням на інформацію уряду. Також дані про наявність економії. Кожен отримувач субсидій, кожен з вас, шановні глядачі і слухачі, може відслідковувати свої платіжці або шляхом звернення до постачальника газу чи електроенергії, якщо вони використовуються для опалення. Обирати спосіб отримання коштів необхідно самостійно, зазначають в уряді. Пане Андрію, ну от підсумовуючи нашу розмову, дійсно це вимушений крок, здебільшого, ну, неминучий. А що може бути далі? Так, правда, у нас менше хвилини залишається. Що далі? Отак буде тарифи рости, субсидії підніматися, знову уряд вдаватиметься до цієї так званої верифікації, чи можливо якесь поліпшення ситуації?
Поліпшення ситуації можливо лише в тому випадку, якщо будуть створені додаткові робочі місця і підвищений рівень благополуччя конкретних громадян, які зможуть використовувати конкретно зароблені ними кошти на оплату не лише житлово-комунальних послуг, а на освіту для дітей, на заходи з охорони здоров'я та на відпочинок, і на горячі вже про їжу. Тому що робити? Перш за все, створювати робочі місця, створювати додаткову вартість, додатковий потенціал
тоді,
в нашій економіці.
Як то кажуть, платоспроможність, даруйте за цей бюрократичний термін, українців зростатиме, і вони
безумовно
не потребуватимуть субсидій.
Безумовно.
Дуже дякую Андрію Нікончуку, як і Святославу Павлюку, Олексію Кочаренку за участь в цьому ефірі.